Мара Каузарыдзе галоўнай умовай застаецца легалізацыя існуючых на грузінска-расійскай мяжы прапускных пунктаў на абхазскай і паўдзённа-асацінскіх участках. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады Пензенскай вобласці Расіі спадзяюцца, што пустэльнікі, якія закрыліся ў пячоры ў чаканні канца свету, сёння выйдуць са свайго сховішча. Раней прыхільнік секты Пятра Кузнецова заявілі, што яны выйдуць у другі дзень праваслаўнага Вялікадня. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае свайго пасланніка ў Грузію для таго, каб паспрыяць урэгуляванню канфлікту паміж Тбілісі і Расіяй. Цяперашні старшыня АБСЕ, міністр замежнай справы Фінляндыі Александр Стаб паведаміў, што пасланнік АБСЕ прыбудзе ў Тбілісі ў аўторак. Стаб падкрэсліў, што ён занепакоены абвастрэннем расійска-грузінскіх дачыненняў, якое выклікала знішчэнне грузінскага беспілотнага самалёту ў Абхазіі. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка разлічвае, што да канца бягучага году ў Канстытуцыю краіны будуць унесеныя змены, якія прывядуць да размеркавання паўнамоцтваў паміж урадам і прэзідэнтам краіны. Пашырэныя маюць быць паўнамоцтвы ўраду. Сербская праваслаўная царква заклікала сваіх вернікаў абараняць Косава. У сваім велікоднім пасланні патрыарх Павле заявіў, што Косава з'яўляецца неад'емнай часткай жыцця праваслаўных сербаў. У малітве разам з косаўскімі сербамі з нагоды Вялікадня узяў удзел прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч. Дагэтуль незалежнасць Косава прызналі 40 краінаў свету. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння ў праграме. Сёння праваслаўная царква, а таксама грэка-каталікі ва ўсім свеце святкуюць у Васкрасенне Хрыстова. Праскі акцэнт на тэму «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня». Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Лосем. Днямі ў Менску адбыўся міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У «Вострай браме» новая перадача з серыі, прымеркаваная да 20-годдзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Праваслаўная царква, таксама грэка-каталікі па ўсім свеце адзначаюць сваё найвялікшае гадавое свята – Васкрасенне Хрыстовае, званае па аналогіі з юдэйскім святам Пасхі Песах – Пасхай Хрыстовай. Чарговы раз нагадаем, што разыходжанне ў даце адзначэння Вялікадня не звязанае з рэгарыянскім ці юльянскім календарамі, але з іншым вылічэннем Пасхалі, якога праваслаўная царква прынцыпова прытрымліваецца з 4-га стагоддзя. Гэты прынцып – адзначаць Вялікдзень пасля габрэйскай Пасхі, у першую вясеннюю поўню месяца, аднак не раней вясенняга зраўнання дня і начы. Праваслаўныя, як дарэчы ўсе хрысціяне, вераць, што Васкрасенне Хрыстова з'яўляецца гарантыяй будучага ўваскрасення адухоўленых целаў усіх вернікаў. Вялікдзень азначаецца ў праваслаўнай царкве надзвычай урачыста і радасна, як свята духоўнай вясны, унутранага прасвятлення і абуджэння натхняльнай надзеі на лепшую долю ў будучым. З нагоды Вялікадня суайчыннікаў на бацькаўшчыні і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы архімандрыт Святаслаў.
Христос воскрес! Любые браты и сестры, соотечественники, витаю вас над великим святом, над святами, триумфом неба, воскресением Христовым, великоднем. В этот день, что год, мы радуемся, веселимся и отдаем хвалу Господу. После своих тяжких муков и смерти на Голгофе, Сын Божий воскрес и взнесся на небо, але не покинув нас, і він збудував нам свою святую церкву, у якої назавсёди застався з нами. Святкуємо і пам'ятаємо, що будучиня білоруського народу у значній мірі залежить від того, чи ми заховаємо одинство нашої релігійної сили, сили нації, чи змарнуємо боскі і національні скарби, як змарнували ті люди, що кричали «У крижу його». Тому вспомнім у гетий день у своїх молитвах нашу батьківщину, наш народ у воєчині і на чужині. Христос принес себе на ахвярник для того, щоб викупити і збавити чоловєцтво. Так само і Білорусь за історію свого існування принесла на ахвярник мільйони своїх синів і дочок для своєї свободи. Але Великдень завсюди нам радісний, бо він обнадіює нас на воскресіння батьківщини, на вибавлення з неволі фізичної і духової. Пригадаймо у гетий день і розвітальну промову Христа «Любіть один одного». Жадаю усім смачної Пасхи, щастя, віри і надії на будучиню, бо він заправди воскрес.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у воскрасення Хрыстовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды і ў жыцці асобнага чалавека, і ў жыцці цэлых народаў. Узлюбленные браты и сестры, заховывайте свою радость об воскресении Христовом во все дни и мгнени вашего життя. Несите яе людям и щедро делитесь с ими яе плодами. Бо Христос воскрес для всех, и нам треба памятать, что только Ему належить право выбирать себе наследие с осяродку людей. Будем умацовываться пасхальной радостью в выпробованиях и в горы, бо ўсё міне, а радасць воскресення Христовага не адымецца ў нас. Вітаю ўсіх, хто заклікае імя Гасподне і славіць яго трохдзённае воскресенне ў іншых краінах і народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта, патрыяршага экзарха ўсяя Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на улице, гутару с людьми. Я бачу, что вы только что посвятили Великодную Ешу, так?
Да, да, да.
Что для вас это свято?
Пасха, великий праздник, воскресение Иисуса Христа.
Вы тут всей семьей первый раз завсёды так проходите?
Нет, мы не первый раз, мы приходим каждый год. Мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этому празднику. Это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха – это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Это праздник святой, короче говоря.
Когда тут я спешу пристанем божество, и когда же и умерший он преисподит, воскресил еси, а силы небесные взываку.
Віншую вас зі святом. Ви, напевно, всі сім'єю так бачу, так?
Так. Да.
Що для вас свято? Як будете святкувати?
З сім'єю.
Ми будемо святкувати разом і будемо запрошувати свою сім'ю до нас.
Сватов
да.
Наших.
Сватов, мабуть. І будемо всі разом.
Будемо на природу.
Будемо яйки,
віці
вже, так.
Це свято, чи завсюди ви його святкуєте?
Завсюди.
Святком завсюди для нас це ніяка криниця духовного одновлення на весь год.
І вспоміни ще у гэтий день наших родних, яких уже нема разом з нами.
Что для вас этот день?
Великдень – это перш за все успоміни об дитинстві, об тих радостных днях, які хотя і нельга было святкувати, але ми всі жадали сустрець, сходити у церкву, хоч тайком комсомольцями были, але ходили. І ось это наші пробки, это наша земля, это наша родима, это наши крайні. Вот что такое для мене Великдень. Христос воскрес!
Смертью смерть поправ, несущим образ.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Звичайно, ми говоримо про те, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Однак, а до вчорашнього дня наш сайт свобода.org недоступний з причини хакерської атаки, яка протягується і на момент ефіру. Її криниця покуль невідома. Хакерська атака почалася 26 красовика у часі проведення Чорнобильського шляху. Окремо сайту Свободи недоступний для навідників і шерах інших сайтів незалежних сродків масової інформації. А зараз праський акцент. Чому такі події, як Чорнобиль і плани побудови атомної електростанції, не спорадили у Білорусі моцного екологічного руху? Як можна оцінити виніки зимньо-веснової кампанії опозиції, яка завершилася учорашнім Чорнобильським шляхом? Чому у Білорусі знову поширився спіс політичних в'язнів? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
Двадцать два гады з дня Чарнобыльскай катастрофы – гэта дастаткова вялікі тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Так вот, чему, на ваш погляд, нават такая жахливая катастрофа не спорадила у Беларуси зауважального экологичного руху? Ну, урэшт-рэшт, серьезная политика начинается тогда, когда под ее есть грунт истотных, житевых, серьезных интересов. Ну, який же интерес может быть больше значным, чем биологичное выживание, якое Чернобыль ставит под погрозу? Так вот, интерес есть, а адмысловой политической силы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна нема. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на пляны пабудовы АЭС. Гэтыя пляны ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрый Варонішцаў.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций, социально-экологический совет Чернобыль, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе-то, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навыки парадоксу? Бо, например, пытанне Беларусі в Европу, пытанне демократыі, ну, яно, на першы погляд, далей ад інтарэсаў простага чалавека, чым пытанне біялагічнага выжывання ў выпадку Чарнобыля і таксама таго ж біялагічнага выжывання ў выпадку таго, калі з новай беларускай АЭС штосьці здарыцца. Але вось, як мы бачым, па найноўшай беларускай гісторіі, гэтыя першыя чыннікі, скажам, Европа, дэмакратыя, яны спараджаюць нейкія палітычныя сілы, а вось гэтыя другія, якія так здається, да і не тільки здається, все ж таки ближей до інтересів чоловіка. Ні, чому?
Видаєте, я б не надавав такої значності міркуванням простих людей і увогулі чоловічої особи, як такої. Тому що люди можуть мати певні там почутті, певні навіть ідеї і так далі, але ж коли розмова йде про об'єднання чоловіче, об'єднання людей, політичне об'єднання і так далі, то там треба вже говорити технологічно, а не просто розважати про те, що привабно, не привабно, клопотить чи не клопотить особного чоловіка. І в цьому сенсі я глядів на сучасних екологів наших і розумію, що серед їх екологів, які імкнуться до громадської діяльності, менавіта. Я маю на увазі зараз не науковців, які там розпрацьовують певні технології, а на тих, хто займається громадською діяльністю, у тим ліку і імкнуться змагатися супроць АЕС. І я бачу, що у їх достатково інтелекту, у їх достатково підрихтовки, у їх навіть достатково особної, ну, менавіта індивідуальної активності. Але ж на сьогоднішній день у Білорусі нема ніяких лобістських сілов чи зацікавлених, скажем так, суб'єктів, як у економіці, так і політиці. І, видаєте, такі просто побутові, чи навіть науковий супротив атомної електростанції сьогодні не має сколь-небудь певного обґрунтування теоретичного, не у сенсі там забруження осяродку, а у сенсі альтернативи. Тое, що спосилаються на вітраки, там ще на ніякі там інші альтернативні криниці, все це не витримує критики з економічного пункту глядження. А ось економічних лобістів, які могли б підтримати цей рух, на сьогоднішній день немає ні у Білорусі, ні навіть у Європі, які могли б, скажімо так, виступити ось тим самим фундаментом, підмурком для політичного руху. Це саме головне, я думаю, криниця. Ну а друга підстава – це вже технологічний, гуманітарно-технологічний бок. На жаль, це тичиться вже усіх білоруських рухів, політичних партій і так далі. Так скажем, ми не живемо власним розумом і не маємо на сьогоднішній день моцної білоруської політтехнологічної, гуманітарно-технологічної сфери, проз якою тільки і можуть підмацовуватися, підсилковуватися моцні політичні суб'єкти.
Андрій Денько, ну ось Владимир Мацкевич лічить, що тут причина у політичних технологіях. Але він і сам говорить, що ці політичні технології у нас кепські повсюль. І що тичиться екології, що тичиться політики. Але ось вакол політичних ідеїв, я повторюю, ідеї демократії, ідеї білоруської незалежності, ідеї білоруської культури, мови, ідеї Європи, ніякі політичні сили повстають. Ну, можна тут спрачатися, кволе, могутне, але вони ось єсть. А що тичиться екології, що тичиться Чорнобиля, що тичиться АЕС, їх нема. Чому?
Я б сказав, що їх нема попросту тому, що на їх узнікненні не дає дозволу відділ ідеології. Рада безпеки і Комітет державної безпеки Білорусі. Не треба забуватися, що Білорусь – це напалдиктатура. І у ситуації напалдиктатури узнікнення такого специфічного руху, як екологічний, воно вельми ускладнене. Тут треба, каб просто було нешта звыш, каб гэта з'явілася. Я трохи не пагаджуся з вашай пастаноўкай пытання, гаспадар Дракахруст. У канцы 80-х, на пачатку 90-х, экалагічны рух быў. Калі мы ўзгадаем, напрыклад, першыя адносна свабодныя выбары ў Вярхоўны Савет, то там дэмакратычную кааліцыю і аснову склалі Беларускі народны фронт разам з таварыстам беларускай мовы і разам з беларускім экалагічным саюзам. Тады была прастора свабоды, была прастора для палітычнай дзейнасці. А цяпер паглядзіце, што здарылася ў дружным. Вось людзі канкрэтна захацелі паўстаць на экалагічную тэматыку. Тут жа наляцелі спецслужбы, тут жа арганізатараў гэтага мітынгу прыцягнулі да адказнасці і пасадзілі. Тут жа уключылася ў работу гэтая гіганцкая ідэалагічная вертыкаль. Каб усё гэта стлуміць, знішчыць. У такой сітуацыі ясна, што толькі нейкія самыя ключавыя, фундаментальныя каштоўнасці гуртуюць людзей, так як была каштоўнасць, напрыклад, абароны незалежнасці. Бо ад гэтага сапраўды залежала выжыванне нацыі, што папросту маглі знікнуць жа як дзяржава. Альбо цяпер гэта нейкая фундаментальная ідэя далучэння да еўрапейскай супольнасці, якая таксама людзьмі перажываецца як спосаб уратавання беларускай нацыі, уратавання мяне, маіх дзяцей і маёй супольнасці як такой. Тады як гэта экалагічная праблема, Беларусі, маланаселенай краіне, пакуль не гарыць. Так людзі не вычуваюць гэтага як пытання выживание альбо не выживание. Час показал, что Чернобыль оказался не настолько страшным, как его малявали. Ну и люди супокоились на этом.
Зараз я пропоную перейти до проблемы вот литерально учорашнего дня. Я маю на увазе традиционный чернобыльский шлях, який прошел 26 красавіка у Менску, ну и в інших городах Беларуси так само проходили подобные акции. Так вот, какая ваша оценка ходы учорашней акции? И как эта акция вписывается на агул у ланцух, у цикль оппозиционных акций этого года, зимы, весны, починаючи от студеня, от выступов предпринимальников до Чернобыльского шляху? У чем особливости этого ланцугу? И який его выник, Владимир?
Заусёды, апошними годами, Чернобыльский шлях был логичным завершением политичной весны, горячей политичной весны, тенеек так можно сказать. И заусёды это была такая апошняя буйная акция перед межсезоньем. И по ёй, звычайно, политологи, аналитики, навод и режимные, напэўна, идеологи мерковали про тое, накольки сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на Чернобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функція Чернобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысяч па аптымістычных падліках было людзей на Чернобыльскім шляху. Ну, і тут гэта адна справа, і другая справа гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны силовых структур на этом мероприемстве, особливо у сполучении, поравнании с теми жесткими деяниями, которые были и у дружным, про что узгадывал Андрей, и про присуд на процессе 14, и над тем, что небыто скончилось, ці скончылася, нібыта пачаўшаяся, вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну, не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей, кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чернобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўная статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Чернобыльский шлях. Минулая, сучасность и будущее».
Андрей, вот Владимир намалявал такую тенденцию, якая сапраўды свечила про то, что 26-го красавіка у Менску повинны были отбыться такие вельми брутальные, вельми жесткие подеи. Ён казал и про процесс над удельниками акции у дружным, и над процесс 14, и жесткое сбитие 25-го соковика. Вось, сдавалось, 26-го красавіка будет протягом. А его не стало. Чому?
Это не было как раз таки сюрпризом. Каждый год амаль то же самое отбывается, что улады кидают все силы физичные, репрессивные, как на то, как сломить акцию 25-го соковика. 26 красавіка, яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і у сталіцы, в іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация. Так само, что вот мы вот даем вам денежать, але вы знаете, что мы вам даем вам денежать, але наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарешті эту демонстрацию, нешматликую, скированную бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не первый раз. Влада вельми хоча, каб оппозиция перейшла от реальной борьбы за владу, якая назиралася у Беларуси апошние там 15 годов, каб она перейшла просто до имитации плюрализму думок и шматпартийности. Влада хоча нарешті отримать такую безопасную керованную оппозицию. Вот у России, например, Путину удалось заработать оппозицию керованной. Да, она ни на что не претендует, она занимает свою нишу, там выступая по телевизору в отведенный за себе час, критикует особных министров, але не чапая подстава влады и ее керовника. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час, 10-годзе ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца, і мы показываем, что мы будем жестко обмежевывать любые спробы вывести эту демонстрацию непожаданных сценар, яны были. Что цікаво, коли летась подчас европейского маршу, великие группы молоди, сотни людей, спробовали порушить официальный сценар, провоковали улады, шли некими иншими маршрутами, теперь этого не отбывалось. Это означает, что уладам сапраўды удалось надломить памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Але факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчерашні Чернобыльскі шлях – это успех пропагандистской ідеалагічнай работы властей. Установка дана чётка, што при столь мудрым правленні, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР. Помните, в СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно